habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idan kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaado ah oo 24 ay tahay bisha Oktoobar ee sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah guddiga doorashada ee Puntland oo shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo iyo baarlamaanka oo isku sidkan.
Dawladdu waxay jeheysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho ku fiican inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweyneysaa dawladdu waana kuwa shaqeyneysaa go'aamadood.
Qodobada kale idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo dowladda Soomaaliya oo ammaanay doorka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka xanuunka COVID-19-ka.
In ay bulshada Soomaaliyeed oo heerkaska joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan ka hortag tallaal la qaato doorka ugu weyn oo 2023 waxaa iskale adeegyasha bulshada caafimaad maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaalida iyo caalamka warar kale ku saabsan balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Guddiga doorashada ee maamulka Puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamulkaasi Puntland ay soo socoto la qaban doono 25ka bisha Febraayo ee sanadka 2024ka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah isla markaana ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka iyo sidoo kale kuwa baarlamaanka ee heer goboleedka. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda ka hor waxa ay soo dooran jireen aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beeraha waxaana lagu waday in la qabto 8 Janaayo kaasi. Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo lagu qabtay in ka badan 30 degmo oo ku yaala maamulkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safri doona maanta oo talaado ah magaalada New York si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golayaasha amaanka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaaladaasi New York oo looga hadli doona xaaladda bariga dhexe. Inta uu ku sugan yahay New York ayaa wasiirku wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa dhigaggiisa dalalka ay ka imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadli doono wada xaajoodkii ugu dambeeyay ee qalalaasaha iyo heerka weerarka ay Israa'iil ku qaadayaan Gaza inta uu ku guda jiro safarkiisa. Safarka Blinken ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojin la sameyn lahaa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Afayeenka golaha amniga ee qaran ee kan Mareykanka John Kirby ayaa wuxuu u sheegay saxafiyiinta isniintii shalay ta ahayd inuu aaminsan yahay inaanan la joogin waqtiga ku habboonayd wada xaajoodka dhinacyada. Waxaa saraakiishaasi ay sheegeen dowladda Mareykanka in Israa'iil ay xaq u leedahay inay iska difaacdo cid kasta oo weerar iyo duulaan ku ah isla markaana ay duqeymaha ay wado ay yihiin kuwa ay uga jawaabayso weeraradii lagu soo qaaday. ururka Hamas ayaa isniintii shalay ahayd waxay sii daayeen laba dumar ah oo da'doodu ay weyn tahay. Mid ka mid ah haweenkaasi la sii daayay oo 85 sano jir ayaa sheegtay in dhibaato ay la kulantay intii ay ku jirtay kooxda Hamas gacantooda, isla markaasina lagu hayay godad dhulka hoostiisa ah marinka Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanaysa Gaza oo ay ku jiraan goobo ay leeyihiin kooxda Hamas, halkaas oo ay sheegtay inay ku dishay saraakiil iyo saraakiil ku xigeeno ka tirsan ururka Hamas. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay ku waanisay inay joojiyaan duulaankooda dhinaca dhulka ah ee Gaza, rajada laga qabo in wada xaajood lagu sii daayo dadka kaleeto ku jira gacanta Hamas awgeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka walaacsan yihiin in dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu isu bedeli karo dagaal gobolka Bariga Dhexe oo saameyn kara. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa kulan la yeelanaya dhinacyada ee quseysa arintaasi oo ka wada hadli doona xaaladda Bariga Dhexe. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanteta waxa uu booqday Israa'iil, halkaasi oo uu noqday qofkii ugu dambeeyey ee hogaamiye reer galbeeda oo farriin garab istaag ah u muujiyey Israa'iil kadib markii weerarkii Hamas ee Israa'iil isagoo dhinaca kaleetana culayska saaraya sidii loo ilaalin lahaa dadka shacabka ah ee marinka Gaza ku nool ayaa la yiri. Malatariga Israa'iil ayaa 40 saac ee la soo dhaafay waxa ay duqeyeen 400 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga abaabulo ayaa la yiri weerarada, sida ay hadalka iyagu u dhigeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ee Gaza oo ay maamusho Hamas ayaa iyaguna maanta oo talaada waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee marinka Gaza iyo tani markii uu bilowdo weerarkaasi u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil ay haatan gaartay dhinaca Falastiiniinta 5,300 oo dhimasho ah iyo 8,800 oo dhaawac ah. Waa 18,000 oo dhaawac ay raal ahaad halkaasi. Maamulka cisbitaalka marinka Gaza, ninka la yiraahdo Muhammad Zaquut, ayaa waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ee cisbitaalka heleen ku dhawaad 120 qof oo meed ah iyo 19 kaleeto oo dad ah oo dhaawacyo ah, kuwaas oo ku micneeyay in 17 ka mid ah shaqaalaha gurmadka ee degdega ay ku howlan howlaha daabulida dadkaasi ay yihiin, halka ku dhawaad 15 gaadiidka gurmadka degdega ee shaqaaluhuna ay saarnaayeen markii duqeymahaasi ay saameynayeen. Warkii dunidana waa naga inta. Markale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo PIC ama BEC ayaa waxa ay xalay soo saareen jadwalka doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaan ee Puntland oo isku waqti dhici doonta. Jadwalkaasi cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso 25-ka bisha Febraayo ee sanadka soo socda 2024, iyadoo markii hore qorshuhu uu ahaa in doorashada madaxtinimo ay dhacdo 8-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Xubno ka tirsan mucaaradka hoggaanka maamulka Puntland ayaa dhaliilay go'aanka guddiga doorashada. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka Puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xiro habeereed, waxaana lagu waday in la qabto 8-da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go'aanka maanta guddiga ka soo baxay. Go'aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyada ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid oo la hadlay V O A ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madax bannaan ee Puntland.
Raali aadoodu mahadsan tahay. Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho ku fiican inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhaweyneysaa dowladdu, waana kuwa shaqeynaysaa go'aamadood.
معارض دليل بك كان أرنت اسمح هذا وجواب لهيد بل أرنت إن هذا حواه فرق السن
معارضك وحاي فهمين شرعية لا مالتي تصوريا أو دستورك بلان وقضب دور شوينك إلى يكتب دور شوينك مرح بنايهين وأمره لهم مرح بنايهين تاسعني فهمين فحفل الله يوحيو بهايين إلي سواء خيان دستورك وحاكو قرن حركة دور شدا إلي سواء خيان وشاي بالغ راح الله يولو بني حركة دور شدا دستورك نواعيكو قرن تايبارتي قضب دستورك وكتبتا قابقا قدب دور شدا وشغيو مرحا فهم باو قدما هاي فهمين منام وشغيو نعطي دستوركو أولها أوسيلة يقدر دور شدا إلي فهمان باكسو كيسا
dalabda mucaaradka ee Puntland ayaa ku gacan seertay go'aankii ka soo baxay gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee Puntland dalabda ayaa warsaxafreed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee hadda jira Farax Cali Shire oo hore wasiir uga soo noqday Puntland ahna gudoomiyaha dalabda mucaaradka ayaa wax ka weydiyay waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha February way ka qayb galaan
walaal doorasho ma aha adigoo aragay waxa weey doorasho ma aha gudiga soo saareena gudi sharciga waafaqsan sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha waxaan la rabaa oo waxaan u dhalo uga dalneeyahay February lama qaban karo lagu mana qaban karo doorasho dalkaana looga ma qaban karo waxa weeyaan waxa looga dalneeyahay 8 January in la jibiyo waxayna soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd February waa la dhaafay maxaa dhacay derbiga ma la iga soo daatay oo oran jiray marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dawladdu qabanayso oo madaxweynuhu hoggaaminayo waxa weeyaan waa in laga gudbo extension cad oo maartay yani muddo koronsiya weeyii oo dadko dhameey maartay hadda uu ku biriyay wixii loo sheegayo beenta aha ay soo bixeen tiinka soo saaray oo lagu sheegay gudiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo tashuurkii hore Puntland aan waafaqsanayn wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn xeer doorashana aan waafaqsanayn marka waa muddo kordhinna baarlamaan baan samayn karin gudiga doorashooyinka aan samayn karin cidkan aan samayn karin Puntland uma qorra wax la yiraahdo muddo kordhin tashuurkadana kuma qorra xeerarkadana kuma qorra
wasiirka warfaafinta ee Puntland oo ay VOA weydiisay hadii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay
walaw qaban kara doorasho Puntland hore u soo qabatay jaranjarooyin badan bay soo martay 3 degmo oo jaalaha bay qabatay 33 degmo ay qabatay dadku waa intii diiwaan gashanay diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman insha Allah waa la samayn karaa waqti badan 4 bilood 5 bilood waqti badan weeyaa 4 bilood inta badan waqti aad u badan weeyaa
haddaba mucaaradka Puntland diyaar ma u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada la qabanayo bisha February ay ku dhawaaqeen gudiga doorashada waa kan markale Farax Cali Shire
walaal mucaaradka mucaarad ahaan xisbiyadii hore ula waday madaxweynaha xisbiyankan oo run moodayay baa ka soo wada baxay oo dalada ku wada jira hadda oo dalada kamid ah ayaa dalada kamid ah oo ka soo wada baxay oo cid la gelaysa oo maanta aan iraahdo waa xisbiyo maaratay aan oran karo dadkii matalayaaniin ma jiraan waxa weeyaan cid gelaysa kuwa in dhamaantiinna ma gelaayaan cid kaloo gelaysana ma jirto dadku waxay u taagan yihiin doorasho aan dhibaato lahayn oo aan la iskaga hor iman oo ah wixii awal dadku ay isku raacsanaayeen
Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyay in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi
mahadsanid maxamed bashiir abdirahmaan ayuu kaasi ahaa halkaasi aad naga dhageysanayseenna waa washington isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaye degmada eel ee gobolka nugaal ee soomaaliya waxa ay tahay degmo ay ku nool yihiin kalluumaysato badi ka soo jilaabta noocyada kalluunka badda kuwaas oo qaarkood loo iibgeeyo kalluunkooda magaalooyinka kale ee ku yaala Puntland haddaba qaybaha uu u kala baxo kalluunka laga soo jilaabta xeebta eel waxa warbixintan ku eegay wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab oo dhawaan booqday halkaasii.
Waa subax hore oo aan booqday xeebta degmada Eel ee gobolka Nugaal oo dhacda badda India. Nolosha reer Eel waxa ay ku tiirsan tahay inta badan dhanka kalluumaysiga. xilliyada badfuranka degmada Eyl waxaa subax kasta yimaada kaluun ay kala soo baxaan kaluumaysatada halkan ku dhaqan badda fog iyagoo marka dambana u yibgeeya suuqyada magaalooyinka waaweyn sida magaalada Garoweyn kadib marka ay mariyaan nidaamka qaboojinta iyo qaadistiisa. Eyl waxa ay caan ku tahay kaluun cadaha oo ah mid aysan inta badan dadku jecelayn iyagoo aan aqoon badan u lahayn faa'iidooyinka gaarka ah ee uu leeyahay kaluunkaasi. Reer Eyl oo arrimahaasi walaac ka muujiyey ayaa tilmaamay in kaluunka cad ee qareedka uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Axmed Cabdinuux waa bare iskuul, sidoo kalena waa qabiir dhanka kaluunka. Waxa uu iga waramayaa kaluunka cad ee caanka ay ku yihiin mar aan kula kulmay degmada Eyl.
Sidoo kaluunka dhan faa'iido u leeyahay, misana kaluun qareedku aad iyo aad buu faa'iido wuxuu ugu sii leeyahay dumarka nuulka ah, caruurta yaryar iyo ilmaha urka ku jira. Intaba saddexdaas qolo ayaa ugu oo iyagu dadka u leeyahay u tabadaran baa maxaan ku idhaahdaaye buu faa'iido u leeyahay koritaanka caruurta ayuu waxtaraa iyo dumarka maskaxdana way koreeyaa. Phosphorus baa laga helaa, macdan baa laga helaa, maskaxda kobcisa. Waxaan dhihi lahaa kaluun qareedku waa fiican yahay, waa ka fiican yahay kaluun qantaba kala fiirso. Kaluunka kale waa ka fiican yahay, wuxuu uga fiican yahay, waa ka dhadhan wanaagsan yahay.
Kaluunka nooca qareedka ayaa ku nool ama cuna cooska hoose iyo nooca ku dhex nool dhagaxa ee loo yaqaano lahodka, waxaana laga helaa fitamiino badan sida ay tilmaamayaan qabiirada kaluunka.
Kaluun qareedku wuxuu daadaa dhagxanta badda gunteeda ku jira, saasay tahay misana gunta badda oo geedaha ah buu daaqaa. Laba nooc buu u daaqaa. Nooc wuxuu daaqaa geedaha caadiga ah oo baxa oo badda ka baxa, noocna wuxuu daaqaa dhir yaryara oo ka baxda oo waxaa la yidhaahdaa koraaliska la yidhaahda ama lixudka la yidhaah yararka ah bay daaqaaniin oo waxaasuu cunaa. Isaga laguma jilaabto oo laguma soo qabto hilib la suray maqaalin laguma soo qabto, waxaa lagu soo qabtaa labada sheelo isku dhagan cadka ku dhex jira oo la soo bixiyo oo la suro.
Dadka badankii ama suuqyada loo iibgeeyo maxay u doortaan kaluunka kale ee cas? Waxaa iga waramaya Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Kamas oo in ka badan 20 sano ku jiray ganacsiga iibinta kaluunka oo aan kula kulmay magaalada Garoowe.
Midna wuu hilib guudan yahay, midna wuu hilib cad yahay, laakiin dadka waxay jecel yihiin oo macnaha waxa weeye aad ugu tiirsan yihiin kaluunka guudan. Waxaa keenaya wanaag uu ka wanaagsan yahay kaluunka cad uguma tiirsana, laakiin markii aan ku eedaa farqiga u dhexeeya kaluunka cad iyo kaluunka guduudan waxaa caafimaad badan kaluunka cad.
Dadka ayaa sidoo kale tilmaama dhanka dhadhanka inay ku kala doortaan labada nooc. Reer Eyl iyagoo difaacaya kaluunka cad ayaa sheegeen inuu dhanka dhadhanka ku fiican yahay kaluunka cad.
Kaluunka kaluun qareedka la yidhaahdo isagu waa ka gaar, maraq rasiina oo macaan buu leeyahay, waxtarkiisuna waa ka degdeg badan yahay.
Isticmaalka kaluunka ayaa aad ugu soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, laakiin weli waxaa yar wax soo saarka kaluumaysatada si loo helo kaluun ku filan suuqyada magaalooyinka waaweyn.
Xoolihii abaaraha ku dhacay, xoolihii mataqaana waa iska yaraadeen, roobkii wuxuu baa yaraaday, laakiin baddu waa cawar weeyaan, khayraadkii baa ku jira. Waana maxaan ku dhahdaa hilibka xoolaha uu ka fiican yahay 100%, wuxuuna uga fiican yahay hilibka xooluhu digestionka ama se dheefshiidka caloosha waa ku dhib. Intii la doonaa kaluun cuni ka dhaa, laakiin intii la doonaa hilib cuni karta.
Nuux Muuse Bijaad, VOA, Garoowe.
markana waa xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaash oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka COVID-19 ka qarxay dunida. Cudurkaasi ma ahayn mid dadyooga dunidu ay aqoon u lahaayeen waxaa laga qaaday iyo daawadiisa. Markii tallaalku soo baxayna Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada tallaalkaasi helay sannad kadib markii uu soo gaaray cudurku. Sidaasi oo ay tahayna, hay-adda caafimaadka adduunka iyo saraakiisha caafimaadka Soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi kasoku horumar weynin laga sameeyey faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka waddanka. Sida ay taas ku suurto gashayna waxaa hay-adda caafimaadku sheegtay in la hawlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah, kuwaasi oo in ka badan kala badh ay yihiin dumar, loona kala diray 10 degmo oo ku yaala Soomaaliya. Taasi waxay keentay in dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 qof oo Soomaali ah, taasi oo u dhiganta ku dhawaad 42% dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka WHO u qaabilsan yahay qaybta adeegga bulshada guud, waxaana uu hawshaas ka soo shaqaynayay tan iyo sannadkii 2006.
Magaca loo yaqaano community health worker ama adeegyaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyey inay u shaqeeyaan bulshada, gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo, haday tahay tuulo, haday tahay degmo, haday tahay magaalo. Waa dad ka kooban badankooda haween, bilaa 70% ku badan haween, kuwaas oo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka si guudna bulshada ay ugu adeegaan. Waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaas oo ah inay bulshada ugu adeegaan islamarkaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darada ee ka jirta deegaanada, tuulooyinka, meel kasta ay joogaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darada ay ka jawaabaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada, ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka, ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada.
Maxaa loogu baahday in la hawlgeliyo?
Waa la mahadsan tahay. Sida aad ogtahayba, bulshada Soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka. Magaalooyinkaas sida ugu kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badanaa awoodin inay magaalooyinka tagaan. Markii 2019 dhammaadkeedii, 2020 oo dhacay cudurdiraacii corona ama COVID-19 si loo yaqaano, ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeeg caafimaad meel kasta joogo, kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo, ka jawaabo xaaladaha caafimaadka COVID-19 ka jawaabo. Taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo.
Hawlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurto gelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka COVID-19 iyo calaamadaha lagu garto toona, kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka, gargaarna loo fidiyey. Dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku.
Ani ninkii ii weyn oo curudkeyga ay dhahay alxamdulillah suur kolle caafimaad gabdhaha walaaleena noo soo gargaareen gargaarkooda.
Sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen?
Xaafada ay wareegayeen gargaar ay diibayeen bay noo soo gargaraceen. Ana cudurkaas aan qabnaa 3 anakoo nahay, bayna soo wadeen meesha goobta caafimaadkayna keeneen, daawayna siiyeen, alxamdulillah cirbadayna siiyeen, talaalayna siiyeen. Adi alxamdulillah maasha allah kulle wax oo hadda dhib ah aysana ma jeedo, caafimaad guudaan ka helno.
Hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro. Waxay WHO sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiima ka qaateen hirgelinta hab ay hay-adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka COVID-19, gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta, iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo. WHO waxay intaas ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin, ee laf dhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka COVID-19. Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga hawlgeliyay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Wixii markaan xaafadeed ka soo baxo, waxaan soo aadaa arunta. Arruntan waxaan ka qaataa agabkii ka qaataa sida uniformkii oo kale. Waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaabo aan u baahanahay oo kalan qaataa. Waxaan aadaa maxaan qaataa bulshadii aan aadaa qaybaheeda kala duwan. Waxaan u tagaa maxaan qaataa bulshadii ayoo qaarna ay yihiin maxaan qaataa isaysay ubadiyan IDB ay yihiin. Marka shaqadeeda saasaan ku gala suuqa.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax, bidmidii u sheeg.
Adeegan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelinta awareness. Marka markaan u tago maamulka, markaan u tago bulshada, aan u tago guriga, kal markaan tago waxaan salaamaa marka hore. Markaan salaamaa kadib waxaan weydiiyaa xaaladda ku baryaan caafimaad tabkooda, bal tabkoodaan weydiiyaa. Kadib waxaan weydiiyaa maxaan ku dhahay sheeg caruurta guriga joogta inta yihiin, inta caruur oo maxaan ku dhahay sheeg caafimaadkooda, bal tabkooda. Markaan weydiiyaa kadib ilmaha shan sano ka yar oo kale waan weydiiyaa. Markaan weydiiyaa kadib waxaan weydiiyaa in ilmahan ay qabaan maxaan ku dhahay talaal. Lasiiyo talaalkii uu dhammaystiran yahay. Waxaan kaloo weydiiyaa ishay ilmaha ishay nafaqadaroodooda kale, nafaqadooda kale, meesha ay wax ka helaan oo kale. Waxaan kaloo oosanaa ishay wacyigelin kaloo ku saabsan nadaafadda, in gacmaha ay iska dhaqaan, in maxaan ku dhahay ishay daashik marka la karinaayo daashik jirin ilmaha la siiyo, ilmaha loo qeyr daashik maxaa loo kulay daashik koor, inta ilmaha aan la siin koor daashikan inay maamada gacmaha iska dhaqdo, ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin aad la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalmaal inaan meeshaan lama geli karo, oo meeshaan maxaan ku dhahay sheeg waa la xidhay ciidanka cabdi in la yiraahdo oo aan cabsano. Marmar annagoo wadano maxaan ku dhahay sheeg daawadii wixii inuu ka dhibaatay maxaa tihiin waxyaalo fara badan waa la kulan, laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalinna kaba dambeys waa kasoo roonaanna. Waxaan is leeyahay waa kasoo fiican dadka wacyigooda iyo fahamka ay naga qabaan. Waxaan is leenahay waa soo fiicana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka hawlgasha Maryama Cabdi Maxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadku waa dad lasaakeen oo aada u hoosaysan noloshooda. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid ah anaga ama baahanay daawo iyo maxaa waxaas lay u dhaadiin. Anaga yacni xakinda inay ku dhahayaan raashin mana wada, laf mana wada, meelaha lafaa la qaatay. Anagana waxaan aan qolada caafimaadka oo talaalkii daawadii umbaanu la dhiyo may walaalayaan caafimaadka wadnaa nadaafadda iyo deegaankii ka xaaladaan ka warqabnaa. Waxyaabo badanaa kala kulnaa, ma rabna naga tag xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka hawlgashaa magaalada Garoowe. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqaysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
Waxaa igu dhaliyay xilligii corona dilaacay 2019-kii baa waxaa la ii qaatay inaa dadka dadku wax soo wacyigelinayay oo xarumaha ka tegay xarumaha alaabintay ka qaadaan geynayay. Waxaan booqanaynay xaafada fogfog iyo xaafadaha maanta adeega aanu gaarin iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku, maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafay uu ahaa. Marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey baa waxaa la qaatay dad wacyigelina, dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha, qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. Waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo iyagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood. Marka dhammaantood inaan wacyigelin ka siino iyo in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaas hadday dhacaan inay si degdega u tagaan xarunta caafimaada ugu dhow.
Adi shaqsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweynaysay wax la qabanaysay, bal wax iiga sheeg haddaad tusaaleyaadi soo qaado aad oo muuqda.
Dadka inta badan waxay u badan yihiin bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin. Marka inta badan wax dhiba kalama aanan kulmin, laakiin qaladaad marmarka qaar lagaa fahmayo baa jira. Marka qofku gurigiis kusoo garaacaysid xanuun ay bulshadu ka qabaanayn khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofka iyagiibaa qaba inay dhahaan, aysan ku dhiirin karin weli, aysan u bislaan inay dhahaan qofku nagaga dhacay. Xataa markaad kala hadlaysid caqabado badan baa ku imaan kara. Marka kugu kugu diidaya baa jira oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne meel laga qabana maaha, meeshatan iyo orb naga tag oo kale, oo macnaha albaabka kaasoo xiranaya oo kale. Laakiin haddii aad isu jilcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad magaransaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina ay isfahmaysaan, laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsan adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid saaso ay tahay inaan ka shaqeynayso sidii iyaguna ay ku badbaadinayeen kan xanuunsanna badbaadinta looga shaqeyn lahaa hadii xanuunka lagu ogaado.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in hawlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sanadkii 2020. Talaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15 bishii Maars 2020, waxaana maalintii xigtay ee 16 Maars talaalka laga bilaabay meelo kooban oo ka mid ah Muqdisho. Markaasi ka hor Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku talaasho dad fara badan oo qaangaar ah hal mar oo lagu siiyo talaalka. Waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee aabid ee lagu bixiyo talaalka dadka waaweyn. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud, oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay'adda WHO, ayaa wax ka weydiiyay natiijadii ka soo baxday ololahaasi.
Waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliya uu gaaray talaalka cudurka COVID-19 December 2020 bartilmaameedkii ahaa 441 dadka Soomaaliyeed talaalka qaateen. Maxaa doore ku lahaayeen adeegyashan caafimaadka bulshada?
Radio National Digital ku soo dhowada barnaamijka todobaadlaha ah ee awooyska ragab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xiriyaha dadab. Barnaamijka todobaadalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka dadab ee ka soo gasha moojada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa sarwka xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada qotol daruuriga ah ee suuqadii xeryaha dadab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga hoy la-aanta ah ee ku jira isla xeryaha oo ka warbixin doona saameynta uu ku yeeshay roobka deerta oo ka urtay qeyba ka mid ah gobolka. Kamara xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil qaxooti ah oo cabitaan ka sameysan xulbada iyo waxyaabo kale oo daawo ahaan loo isticmaalo ku wareejiyo suuqada xeryaha. Mishuha idina soo siinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Sarowka ku yimid sarifka dollarka ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada gobolka, gaar ahaan suuqyada qaxootiga, iyadoo ganacsatada badeecadaha ay iibiyaan ay ku qiimeeyaan qiimaha dollarka, taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha maadaama dhaqaale ahaan aysan la jaanqaadi karin sarowkaca markasta ku yimaada maciishada ay sidii maalinlaha ay u isticmaalaan bulshada ku nool xeryaha sida burka, bariiska, baastada, caanaha, qudaarta iyo hilibka. Suuqada xeryaha waxaa ka jira sarowkac ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan, taas oo toos u taabatay bulshada ku nool gobolka. Cabdi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay ganacsatada xeryaha, waxaan ugu horeyn ka wareysanay sababaha keenay sarowkaca ku yimid maciishada suuqada xeryaha.
Ganacsiga qaxootiga aad iyo aad u kacay, sicir bararkii aad iyo aad, taasoo lagu sababeynayo dollarkii oo aad iyo aad macnaha kor u kacay oo maraya boqolkii dollar 15,400 maraya. Marka dadka masaakiinta iyo dadkii toorti lahaa iyo dadkii ganacsadaha kale aad baan ugu rafaad qabnaa shaygii aad ku ogeyd maanta kunki shilin ee kenyatiga ah ama 10,000 oo kale iyo macnaha 500 ama 600 shilin oo kenya ku darsantay. Marka aad iyo aad ayay maartay dhibka ugu weyn. weyn waa doolarka ugu weyn haddana waxa soo kacay roob badan baa maantay daay ee dadkii oo masaakiintii dadka kale aad bay u rafaadsan yihiin iyo sheerku baransana iyo haddana dhulkii dhan ay sii xirmayaan wadooyin sii xirmayaan
waa hay'ad cadaalad oo xeebahan qoto dhuuriga sida aadka loo isticmaalo in sida caanaha sokorta ka waran
wallahi in sokorta oo kale aad bay qaali u day awal kor waxa lagu gadan jiray 3000 iyo 100 oo kiyaatiga hadda xamaleysa 3000 iyo 800
bay maashay 20 kilo
20 kilo 20 kilo 20 kilo xamaleysa 3000 iyo 800 waxa ku darsantay 700 shilin lacag ah ku darsantay oo kiyana marka weyn aanigi oo kale meeshii waxay ahaan jireen 2000 iyo 100 waa 2500 2000 iyo 600 marayaan waxa ku soo artay saliidii oo kale meeshii 1000 saddexdii baan shanlii lagaday hadda 1200 1300 shilay lagadaya waxa ugu yar uu martay qolta dhulurga waa kamid ah burkii oo kale oo anjarada ilmaha ka sameysanayeen asay wuxuu awalku ahaa ween 800 900 shilin hadda waa 1100 1200 ayuu maraya marka seer baraka aad dadku sameeyay aad iyo aad hadda taana wax ganacsi oo socdo ma leh fotaad wax lagu saleenayaa maal dollarka oo aad u kacsan
waayay roobka ortay bal ka waran cabsi aad ka qabtaan maadaama in magaalooyinka Mombasa Nairobi inta badan ganacsiina uu ka yimaado
wallahi Cabdisalaan jawaabka daay waa digniinadoodii kulli hay'adaha la siiyay oo ilayno ayaa laga baqayaa marka inay wadooyinka aad u sii xirmaan ayaa la rajaynayaa marka inay iskaalku uu sii kor u sii kacbayne ma la filayo inuu hoos u dhaco marka taasna sababaysa in mar dadkii ay hadda sii cawdaan oo idraalaan oo waxyaan ugu qaaliya kan u qaaliya ay dadkii ka istaagaan wixii ay gadanayeen ay u waayeen ama inay gataan ay u gar waayeen shil meel kasoo gala male dadkii waa xero meel ay ku jiraan ma gudbi karaan adaabo ma gudbi karaan marka oo gaaris ma tagi karaan marka dadkii ganacsatada la dad hebel wax ii soo qaad mooyaane nin kale bixi kale male dadku waxa ka baahan lahayd ama sharciga la way yaryahay
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsada xariyaha oo ugu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale iyadoo maciishada iyo cuntooyinka suuqada xariyaha ay yihiin kuwa aan la goyn karin shay kastana lacaga kale ee dul fuuleen ayaa qaar ka mid ah bulshada qaxootiga waxay wajahayaan culaysyo dhinaca nolosha ah maadaama aysan iibsan karin cuntooyinka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay sare u kaca ku yimid cuntooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay
Suufan Cabdikariin Cabdullaah leedahay magacayga qaxootiga Ifoolaaban kasoo guuri waan soo guurin inta ka dhaxlay sicir barar horbu u sii socdaayo waxa suuqay malahono rafaad iyo saxariir iyo silcabaana haasta
way yahay shoban waxaad sharaxaad ka bixisaa shakarta marka bariiska isbedelka ku yimid
waxa isbedelka ku yimid anaga dollarka ma garaneyn masaakiin ma askanahay dollarka ba kacayaan la leeyahay muskiil sokor ee inta dhulka in jagnaa dhibacda uu ku dhacan waxaan gadanayna 70 shilin haddana dhulka magu qoyaan haddana 90 shilin baan iibsanaa anaga dollar lama socono waxaan ka seenay malaha dhul iyo dal iyo duur noojina yihiin waakaas waxa la wixii ilaahay nolosha dadba xoog iyo xiilo waxaan ku keenno antukaamadii annana wax xasaq ina nooma gooyaan
waata barka waran qudaarta iyo murki iyo halkooda ayana
kilada yaanyada ee waxa la iibinay 780 dhulka magu injagnaa hadana waa 120 saas ayay isbixinaysa burka markuu injagnaa dhulka waxa la iibinay 100 shilin kiiliisa hadana 120 saas waa
taas balan ayaa tiin kaarka qaataa kuma filna balka waran marka walaaca idin gelinayso qiimihi kor u sii aado
wax la soo koob kara ma aha warkan ugu ma filna waa la ogyahay inuu nagu filnaan lagu ma filna kaarka wax la soo koob kara ma aha boo saana dhax jirta la dhahay kara ma aha in ganacsatada oo bulshada weyn ganacsanaysa oo noo naxariisto gadal noo soo dayd baan ku cusaneyna
maray maxamuud baa la ilaahay marka ilaahada waa ilaahay baa naga bixin kara horta cid naga bixin karto kala ma laha wax walba cirkay maray meel loo dhaqaaqay la ilaahay laakiin allah naga bixinay maalintii 50 shilin qoriyo hadaan gadanno lagu ma filna anaga shan qof magribki waa eber marka dhibaatada noogu darana waa dafshidka iyo raashinkii meel loo dhaqaaqay la ilaahay ilaahay baa naga bixin subxaana wa tacaala karto ma laha
wasku ay mise
wiil baa u dhaqaaqay daawi wax wareejiya daawina way gadmi la'aan
وياي مركي ما أنت الله بقول هذا الشام معين هالشيء إنك بدلي كرتا
وحبك بدلي كرتا وحيك بدلي وحب مجوز بعشرين كذا وقالي كتير باصنا سوق على سوا سجاش وحب مجوز مش كتير سكر سئنا وعلمي توا سجاش قدرت إنا وروح أمي الله رقى قال لا يا رب لكن إله آمن سن
وياي ما حد كأصلا يسان جناست الصوماليات
عنك أصلا إنا إلى سلم لي هوا ما هو خطير سيا محوالبو هذا هو في أكيم وكسي دارين ودنا محرن هذا حريص على دي لك ولغا درواني باتو اني سوق او وشي مركو فوق اد او فسهر او ودد حرد وحق عليين لك هذا ما لقاري لباتو او قدران تاسلا
ادو ما سنجين كو اسنا وحي عيين ودد كاقار كميلا هاوذينك خوتيقا او او رمي برامش كا عويش كالداب من عكرة قوسيس كان أو بدن قحوة عصب أياشيغيا إن حالك كو أدقهي إسلامار كان إسنكو فلين راشينك الجاركا أي بشي ممر الكيقاتان هيداها سمسالكا ما دام يجين قوسيس تنيرا أنا هيري كرين وحكا بحسن الجاركا سمسالكا
صفيا علي بولا ما وشا إن هدى وحي سهر بر وحي دم بأدونك نمو قالي سهر بر وحي إن حوالي إنو فوفي جرو أجاولي إنو كين جرو أجاولي قوابتي هذا دا سوق دا أفرتشنا لغلقنا وأفر جيت جاولي إنو الفوفي في جري وانا قلت جوجي كرتال كويس يا الله نوحان هاي سنة ملاك وحوتي أنا هاي مركرو كرتال كنا لين وحير أنا رصوص يا كير علي يراين مركرو وحنو مترين كرتال كحس كذن يني بحين وانا قلت جوجي هذا بكرتوين كوكتير سنة وكنا لين هذا كرتوين كده إسكي الله نبيش إسكي جو شقلا عن واي أنا كان هذا وعشان كذن علين تام كذن يني وانا قلت جوجي ربارة شقلا عن تكل واحد أمبر أفتح الإبن هاي بقول يا أفرتش هذا ما بدك عليه بيل
مركورن أن ولاش كاس نرشة أو ينسو جاي شقلا عن تجر madama aad xasb laaran tahay
ah dahas bilaana tabana la way kaarkayga xasb laaran annahay hada wixiin waa naga la joojiyay oo aan ku shaqeysanayna oo ku nooleen waa naga la joojiyay ha culays weyn ha wajeyna culays weyn boqolki waxa lahay boqol shilin bajaji boqol shilin lahay waxna shaqeynaa malaha xoolii way noo jibo fadhiyaan waxay cunaanay ka rabaan wixid ku soo goosanay gees ku goosanay waa laga reebe haddii saasa dhibaato waxa qootiin waan nahay xeer bararkan waa jira ayadii inay ogaadaan oo haddii macaamilad iyo guliyiin abre naga yihiin bac la'aan waan nahay ayadii cabnaadan ka rabna iyo bac iyo aan ka rabna
waahagaag wali waxaan dhahday kaga jirnaa barnaamijka awooyska radaab kaas oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ku aadan isla wararka qoxootiga balse imanka aanan ku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Suudaha ay ula sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka awooyska radaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ayada cada VOA waxaan u barnaamijka si toos ah kaga imanaya xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqda qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ah nin dhalinyaro ah oo cabitaan ka sameysan xulbad iyo noocyo kale oo dhira ku wareejiya suuqa xerada Xagardheer waxaad wareysiga uga bogan doontaan sida Cabdiraxmaan shaqadiisu ay u kaafisay nolosha qoyskiisa iyo sharaabka uu iibiyo oo uu aaminsan yahay inuu faa'iidooyin caafimaad leeyahay waxaad kale oo maqli doontaan roobkii xilliga deerta oo ka curtay gobolka Waqooyi Bari oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyo saameynta ay roob horaayadu durba ku yeesheen qoysaska ku cusub xeryaha oo aan iyagu haysan hoy ay ka gabaadsadaan dhibicda roobka iyo weliba cabsida ay ka qabaan roob mihiigaana oo sida la sheegay laga yaabo inay ka daan dalalka ku yaala bariga Afrika waxaa barnaamijka qayb ka ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo dhankooda cabsi weyn ka qaba in qoysaska ku cusub xeryaha ay dhibaato weyn ka soo gaadho roobka curtay haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani shaqalaana ayaa qaarkood la yimaadeen halabuur ay ku sameysteen fursado shaqo oo iskooda si ay u kabaan nolosha qoysaskooda Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxa uu gaari gacan ku wareejiyaa cabitaan uu ka sameeyey dhir dabiici ah iyo malab oo ay dad badan u isticmaalaan daawo ahaan. Cabdiraxmaan oo shaqadaas ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan tahay qoyskiisu ayaa wareysi aan la yeeshay ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqada qabto.
Shaqadan waxaa ugu dhaliyey duruufo jira aawadood oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo caruur baad leedahay maxay ahaatood kuwa waxaa jira anigu ciyaal ila dhashay oo agoona oo maxay ahaatood aabahay waa dhintay ciyaalkii ninkii ugu weynaa baan ahaa marka dhibaatooyin badan baa jiray adigu oo ugu qasbay inaan maxay ahaatood xilfad iyo shaqo aan raadiyo ugu qasbay markii hore anoo maqaayada ka shaqeeyo oo maxay ahaatood adoo maqaayadii ka shaqeynaya saakay jorraato soo doonto shaqo soo aaday la iska kaaleeyahay maxay ahaatood maanta fasaxa tahay adigu waa maxay ahaatood shaqo laguma hayo ilmana ee meel ku fadhiyaan oo aadan ku laaba karin xaafadii iyo shaqadii oo aad weysay waa qaraxan maxay ahaatood iyo dhibaato oo kusoo food saartay noqonaysa.
Marka hadda ma dhigi karnaa dhammaan marxaladahaas oo dhan waa laga soo gudbay?
Maasha Allah, hadda alxamdulilaah dhibaatadii oo dhan waa ka gudubna alxamdulilaah, noloshaynaa ka dabarana.
Yaa kaa iibsada cabitaankana samayso?
Bulshada oo xerada ayaa iga gadata oo maxay ahaatood rag iyo dumar ba leh miro yaroo xulbad la yidhaahdo oo la shiido dabadeedna maxay ahaatood daawo a dadka waxtar u leh islamar ahaantaas annagana aan nolosheena ka dabarano oo dadkana bulshadana waxtar u leh oo ayadana ay waxtar badan ay u leedahay oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo waxyaabo badan ay daawo ay kaga tahay waxyaabo badan ay u anfacayso.
Cabitaankan aad samayso haddaad faahfaahinaga siiso waxaad ii sheegtay inuu noocyo kala duwan leeyahay sidoo kalena qiimihiisuna kala duwan yahay bal waxa aad ka samayso midhahaad ka samayso iyo waxa loo isticmaalo haddii aad ii sheegto.
Bahasha waa dhowr qaybood saaad ogtahay qofba tabarteeda ayaa loogu gadaa waxa waaye waxaa laysu daraa xulbad iyo toon baa laysku shiidaa waxaa la gadaa 30 shilin waa qofka aan gadi karin midaan 50-ka aan gadi karin mida 50-ka waxaa lagu daraa malab baa lagu daraa waa 3 ka koobantaa mida oo 50 shilin la gadaayo mid kale waxaa jirta la gadaayo 100 shilin ayadana haddii Ilaahay ku idmaayo 4 shay ayadana ka kooban bahal yaroo caloosha jilciso waxaa lagu daraa salamaka la yiraahdo xulbadii toontii malabkii intaasay ka koobantaa iyana waa 100 shilin bulshada marka hadba tabartooda loogu galaa.
Waxaad ku celisay inay waxtar u leedahay bulshada oo dhowr jeer soo hadal qaaday bal toon iyo xulbo laysku shiiday iyo malab mararka qaar maxay daawo ka yihiin?
Waxay daawo ka tahay haddii Ilaahay ku idmaayo infection-kay daawo ka tahay waxyaabo badan lafa xanuunka caajiska kor xanuunka maxay ahaatood waxyaabo badan kaadi heesta infection-ka waxaanoo dhan bay u fiican tahay waa raggana way u fiican tahay adigu dumarkana way u fiican tahay dumarka waxay ugu fiican tahay oo dumarka waxaa jira kuwa ayaga lafsirkooda dhiigga aad xoogaa markuu ku dhacay yar xanuunsada kuwaasoo kale waxay u anfacaysaa xanuunkaasoo kale ma dareemayaan marka ay isticmaalaan. Waxaa kaloo kuusoo haray ragga infection-ka iyo kaadi heesta iyo dhankan xoogga waxaasoo dhan waxyaabo badan bay ka caawinaysaa oo bulshada waxaad arkaysaa qofkii waxtarkeeda arkaa wuxuu ku leeyahay ha igi joojinin waa maxay ahaatood nin continue ku xiran buu noqonayaa.
Macaamiisha see ku yeeshaa maaliga raadiya oo cagahaaga ugu taga mase way ku imaadaan oo waxaad leedahay macaamiil joogta?
Qaarna waa raadiya qaarna ayaga ay soo doonto oo meesheeda igu yimaado waa kuwa ku xiran oo sida wanaagsan u bartay waxa waaye meesheeda igu yimaadaan kuwa kalena anaaba meelaha fadhigooda uga gegeeyaba oo bulshada mar walba la dhex wareega.
Shaqadani maxay ka bedeshay Cabdiraxmaan nolosha qoyskaaga?
Aad bay wax ugu bedeshay wax la soo koobi kara maahan maxaa yeelay hadda waxa waaye nin shaqaysto oo isku kalsoon oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo reerkiisa dabaran kara oo maxay ahaatood dabkiisa shida kara oo aan noloshiisu ay meel ku tiirsan tahay ayaan ahay laakiin markii hore waxa waaye ma la soo koobi karin dhibaatooyinka jira ma la soo koobi kara ma ayna ahayn.
Ka hor intii aanad shaqadan bilaabin ama aadan bilaabin inaad shaqadan qabato maxay ku tiirsanayd nolosha qoyskaagu?
Wallaahi waxay ku tiirsanayd horaan meelna ma ayna saarneen oo maxay ahaatood waxaa la sugayey keer maalinkii wax laga bixiyey unbaa la sugayey dabshidistii cariiri bay ahayd dhibaato meel kale wax kaasoo galayaan ma ayna lahayn dhibaatooyin fara badan baa jiray laakiin maanta alxamdulilaah.
Inkastoo aad sheegtay inaad aada iyo aad ugu tiirsan tahay shaqadan laakiin ma ogaan karnaa inkamkaaga ama dhaqaalaha kaasoo gala maalintii ama bishii?
نلاشين وأكود برنا هدي إلى كو إدمى كروين بجر وليس كبحية كرنتا جرت تودي وحياة بالقرب وليس كبحية عيالك وحبرش وحاجرت لا وليس كبحية هدي إلى كو إدمى ما لهم بس في وحكوسو جلا يعني ما لهم ورب وحقو أم بأسو جلا يمشيشتو ما لهم ما لنا وحير بأكوسو جلا ما لنا الحمد لله والفرحة ساي ما أنت أحد بشغل دونك سنت على هذا وحوى مربى سيد مجال ذي تعاون.
هدي على إيش أكتر قدام بين تي قيس كذا ترى ليسا يدته كله هل قاعد كعاوس أنت أيهين؟
الله بقى كله دقينا أنا جي عرور تيدو أو أح من حي هتود ندي إلى كود ما شن عرور يهويدو يا أنا جا دنك كله هويدي عرور إلى دلتي أو أيضا أفرح أو أيضا جونا أن أو بيلو.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Raxmaan Maxamuud walaal xuqsada dhalinyarada oo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti ugu ahaa xubinta shakhsi ah oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhab ee todobaadkan roobkii xilliga deerta ayaa ka curtay gobolka Waqooyi Bari waxaana hoglihi ugu horeeyay ay ka deen xiriyaha qaxootiga oo dadka ku nool badankood ay aad uga leeytaan dhinaca hoyga haba ugu sii darnaadeen qaxootiga ku cusub xiriyaha oo aan iyaga la siinin hoy iyo meel ay degaan markii ay xiriyaha yimaadeen oo iyagu iska degay hadba meeshii banaane ay arkeen qaxootiga cusub waxay sheegeen in roobka bilowday ay ku hayaan walwal badan oo la xiriira inay waxyeelo ka soo gaarto sida uu barnaamijka caweyska dhab u sheegay marshaale Cali Maxamed oo ka mid ah qaxootiga cusub ee degan banaanka xirada xagar dheer
waxaan degmahay isku deg oo gudka sheebta oo biya lagta oo bi deganka si ahaate bii degan markan deganahay meelahi waxa noogu dhagan guriyo haysana oo malahan guriyahaynu waa bacya oo meelo oo la saaray bacyin aan ka awood aan ku gadan horta ma haysana markuu horeeyay awood aan isku xamilana ma hayno roobna baa horeeyay saadalkood nagu bilaabteen haddoodo ku ehaa meeshii barakacay joogay ilmihi haddii roobka oo culays aan fiirinayn oo aan ku maqleyn raadiyahaana marka hadaan fiirina fatahadna waa la sheegayaa marka waxaan rabnaa do al yiraado in marka cabasho degdeg ah in aan laga soo gaarsiyo si oo marka oo ilmihi iyo anagii marka maamooyinka aan oo aan sanad bixi lahaayeen
warshaale waxa uu sheegay in roob aan sida u weyneen oo helay uu ka qooyay raashinka iyo wixii ay adab haysteen hadii roob waaweyn ay daana ay xaaladu ka sii dari karto
roob yara wuxuu saamin nugash waa ka u jeeda kuwa kana guriya meesha soo qaar walow lagu wada cayba oo ki yaraad oo bilaaw gahaway haddii wixii dambeeyay maxaa sameyn doonaa way marka kiya basaas aan ku taaganay qaato bilaa aan ku taaganay marka saasa aad u deed haddana kulli saasa ma cusnaayna in oo macnaa roob waa anagu qoyay macaan guriyaha bacma haysan waxaan tawar aan ku gadanayna ma hayno meeshina waa shaqo la'aan jirto wax lagu shaqeynay ma jirto qofkii oo laga yaabo qofkii oo waxba tabad oo dameer qabana aan ku shaqeysan karaan duurkii ma ku shaqeysan karaanba marka shaqeyna magaalkiin waa bas xirin yahayba
xaaladaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa ka dilay roob xoogan oo laga yaabo inay ka daan dalalka ku yaala bariga Afrika marshaale waxa uu sheegay in markii ay warka ka maqleen warbaahinta ay cabsi weyn la soo daristay
waxaan dareemay cabsi argagax xoog leh waay sababtoo aniga oo meesha gudka aan ku dhex jirno hadeerna oo roobkii nagu soo bilaawday oo saadaashin ay tahay hadeer oo marka ay saan noqon muuqato oo leeyahay oo dooxa jubba ama oo dheerigan leeyahay roob culus ay ku dii doonaan Soomaali leeyahay marka waxaan sidaanay marka kan hadda saan ahay oo marka saan noqonay kii ka dambe iman doona maxay idinku sameyn doona idinkii ilmihii soo kala dhumaysaan hay'addu waxaan ku codsanayaa in aan nagu soo gaarsiiso cunno iyo guriyo iyo bac si emergency ah oo marka aan culimaha ku amba bixino
qoysaska degan barnaanka xariyaha ayaa qudhoodo sii kala liita oo waxa ku jira kuwo nugul oo ay ku jiraan waayeelo hadii roobku saameeyaan aanu calari karin meelo kale Aamina Aadan Hirowle waa hooyo waayeela oo haysata 4 carruur oo rajo ah oo u dhalay wiilkeedu iyadoo dhabta ku haysa wiilka ugu yar carruurta ayayada u tahay oo jira 3 bilood ayay sheegtay inay cabsi weyn ka qabto roobkan bilowday
doonka lagtagteen degnahay oo hadan oo guri la'aan ee geedaha bugoodan degnahay buushuushan ku jirnaa buushuushka dhan roob aad daay roobki soo socdo meeshan ku galeena karan aqsanahay guri la'aan baal la'aan wax musqul la'aan guri la'aantaas aad dibka qabna markaan guri roobkaas markaa da'o in meel u galeena malaha guri la galay mal dhaha
aamina ayaa codsi u dirtay hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga
hay'ad waxaan ku asleena guriyaal musqulyaal raashin ina meel fiican fadhiisano ayaan ku rabnaa hadda waxaan fiican la dhiibayna malaha shaqo fiican oo adag oo ku shaqeynayna malaha dib waa iska jiraada dib waa yaala
warjoogayaasha xiriyaha qaxootiga oo muddo dheer ay ku noolaayeen xiriyaha awgeed khibrad iyo waayo aragnimo u leh roobka iyo saameynta ka dhalata ayaa dhankooda cabsi xoogan ka qaba in roobku ay khatar geliyaan nolosha qaxootiga cusub oo qaarkood degan dhul aan loo sahmin ay iyagu iska degeen oo ah meelo biyo fariisada sida uu sheegayo Shariif Aadan oo ka mid ah maamulka xerada Xadardheer.
Xaaladdu waa khatar, xaaladdu waa khatar, guryo ma haystaan, guryo iska daaye waxaa la isku haystaa, naftii la isku haystaa, waxay ku noolaayeen awal geeda hoostooda iyo booshash meel la dhigay. Marka tii ayada ahaydna dahalligii qoraxoodka ayaa lagu dhaafahay. Marka hadda roobkii yaraa oo dar hadda ay markuu da'ay ayaaba hadda nin waliba waxay noqotay in raashinkii yaraa hay'ada siisa meelaha kale yimaadaan ama ehelkaasi inay ka qooyaan.
Shariif waxa uu hay'adaha samafalka ka codsaday in dadka laga raro meelaha ay hadda degan yihiin si ay uga badbaadaan buu yiri saameyn ay roobku ku yeeshaan.
Qorada in si gaar ahaaneed ay u soo da'aan oo ay soo dhowraan oo ay yimaadaan oo ay aragtaan arkaan codkeenoon ma ahee codkeen inay soo raacaan meesha inay yimaadaan oo wixii jira ay arkaan inahooda ay u arkaan meesha meel bilo naf loo quuri karo bilo aadmi loo quuri karo ma aha in meesha ay ka qaadaan meelo kaleeto meesha u yara dhaanta fadhiga sida ay uga bedelaan intaasan ka codsan lahaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana naga dhegeysta heesta barnaamijka.
baahi ku qabto waxad banaan sahiid od boxin lahayd boku tali jirike
طبعاً هل كان سيكون كوسا إسماريا برامج سواديش وتمنيه أنيقوا على سلام سلاس يستحب كي يحمل ياره تاني طبعاً كده ما أنت عندي بكل